An bɛ baarabila labɛn an ka sɛbɛ bila minisiriso kura min tɔgɔ ko ministère du dialogue social du travail et de la fonction publique kunun an taara arabilayi sɛbɛn bila yen. A yir'u la ko na a ma se ka bɛn fɔ la an bɛ taa baarabila la k'a daminɛ ni kalo tile 22 fo ka taa bila juin kalo 28 la.
Aw hakili la fanga kura nin bɛ yɔrɔ min na sisan u na se k'u ɲɛsin aw ka laɲiniw ma wa?
Bon an bolo u kan ka se k'u ɲɛsin a ma parce que ka sababu kɛ mɔgɔ kura parce que u bɛɛ bɛ problème fɔ la bi u bɛɛ b'a kalama wa. Mɔgɔ min kɛra ministre de l'éducation sisan a kun bɛ ministère kɔnɔ yen politique ɲɛmɔgɔ fana don ani crise de gestion kɔnɔ wagati kɛra an bɛ ɲɔgɔn ye ale ka tɔn tɔgɔ la tɔn min bɛ fanga la jaba fɔ ko RTM tɔgɔ la an bɛ ɲɔgɔn ye donc an hakili la ale kɛra ministre ɲɛmɔgɔ ye solution kan ka sɔrɔ problème la parce que a bɛ problème bɛɛ kalama surtout an tɛ ka ɲɔgɔn faamu point saba min na i n'a fɔ point de logement i n'a fɔ école karamɔgɔ min bɛ fonction de collectivité la u bɛ se ka taa faso baarakɛbaaw la cogo min na ani décret min bɛ examen ko bonya ɲɛnabɔ cogo min na ale b'u bɛɛ kalama yann'a kɛ ministre ale directeur national de la pédagogie donc a bɛ problème bɛɛ kalama.
Caman ko waleyaw ka kɛ walasa école ka se ka kisi ɲina.
Nka a ma taa ka bolo da wa san bantɔla don.
Ayiwa san kɔni a san gɛlɛyara mais a b'a dɔn Mali an delilen don. Ka san baribari ka tugutugu o ye maliyɛnw ka laada ye donc bɛɛ kɛra se ka solution ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ sinon an kɔni bɔra an bɛɛ bɛna sisan an kan ka solution de ɲini ka Mali kalanko de sauver donc an bolo an ka se ka sigi ka fɔ ɲina solution kɛrɛnkɛrɛn ka sɔrɔ problème la an ka se ka grève banbaliba ninnu ka éviter cogoya min na donc maintenant a bɛ dépend autorité bɛ fɔ de la autorité ye u ɲɛsin a ma an n'u tɛ sigi ka force u bɛ se ka min kɛ ɲina u bɛ se ka min kɛ san wɛrɛ an ka bɛn a la k'a sɛbɛn k'a bɛɛ k'i bolonɔ bila a la donc école bɛ sumaya à ce moment an m'an ɲɛsin kalanko ma an tɛna ɲɛsin sanko ma bilen an m'an ɲɛsin maliko de ma an bɛ se ka mali école ko lakisi cogo min na ka lasabali cogo min na ka bɔ san o san UGB et on cherche des moyens pour une année scolaire.
Denmisɛnninw ka kalansan o bɛ ban kalo kelen n'o ye juin. Ayiwa e yɛrɛ hakili la n'a fɔra ko aw ka segin aw kɔ kɔlɔ mana dayɛlɛ o kɔlɔlɔ bɛ kɛ jumɛn ye denmisɛnninw ka ladegiliko ani faamuyaliko san tɔ kɔnɔ.
Arrêté avec gilet. Je parle de Benkara. Et quoi qu'on est pour Kalokelen. Mais de Benkara, Mali Bouza Namar, vous savez, doit faire un panka. On sait qu'il y a un juillet, on sait qu'il y a un août, avec des gouvernements. Mais on a fait Chougou, avec gilet. Avec gilet, parce que Kalan, Wakati, voilà, surtout Mali, juin, on a deux semaines. Mais gouvernement, il faut. On a un boulot, on a fait un Chougou, lui, on a fait un Chougou. On a un niveau, on a fait un Chougou, on a fait un examen, on a fait un examen, on a fait un Chougou, on a fait un examen, 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 on a f